สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The End of Alchemy Money Banking and the Future of the Global Economy คือหนังสือเศรษฐศาสตร์การเงินของเมอร์วินคิงอดีตผู้ว่าการธนาคารกลางอังกฤษช่วงปี2003ถึง2013หนังสือเล่มนี้ไม่ใช่บันทึกความทรงจำของผู้กำหนดนโยบายแต่เป็นการวิเคราะห์โครงสร้างของเงินธนาคารและเศรษฐกิจโลกหลังวิกฤตการเงินปี 2007-2008คิงใช้คำว่าอัลเคมีเพื่ออธิบายความเชื่อที่ว่าเงินฝากในธนาคารสามารถถูกถอนออกมาได้พร้อมกันเสมอทั้งที่ธนาคารนำเงินนั้นไปผูกไว้กับสินทรัพย์ระยะยาวและไม่คล่องตัวจุดประสงค์หลักของหนังสือคือชี้ให้เห็นว่าความเปราะบางไม่ได้เกิดจากความโลภของบุคคลเพียงอย่างเดียวแต่ฝังอยู่ในกลไกของระบบการเงินสมัยใหม่งานนี้จึงเป็นทั้งประวัติศาสตร์เงินตราคำวิจารณ์ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์และข้อเสนอเชิงสถาบันสำหรับอนาคตของธนาคารและธนาคารกลางผมจะนำเสนอคุณสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการเล่นแร่แปรธาตุของธนาคารเมื่อเงินฝากกลายเป็นคำสัญญาที่เปราะบางแกนกลางของหนังสือคือแนวคิดว่าระบบธนาคารสมัยใหม่ทำงานคล้ายการเล่นแร่แปรธาตุเพราะเปลี่ยนหนี้และสินทรัพย์ที่ไม่คล่องตัวให้กลายเป็นเงินฝากที่สังคมใช้เหมือนเงินสดเมื่อธนาคารรับฝากเงินและปล่อยกู้ระยะยาวผู้ฝากเชื่อว่าตนสามารถถอนเงินได้ทุกเมื่อขณะที่เงินจริงส่วนใหญ่ถูกแปลงเป็นสินเชื่อบ้านอาคารธุรกิจหรือหลักทรัพย์กลไกนี้มีประโยชน์มากเพราะช่วยเชื่อมผู้มีเงินออมกับผู้ต้องการลงทุนและทำให้เศรษฐกิจขยายตัวได้เร็วกว่าโลกที่ทุกคนต้องเก็บเงินสดไว้เองแต่คิงชี้ว่าประโยชน์นี้มาพร้อมจุดอ่อนร้ายแรงหากผู้ฝากจำนวนมากหมดความเชื่อมั่นพร้อมกันธนาคารไม่มีเงินสดเพียงพอจะจ่ายคืนทุกคนแม้สินทรัพย์ของธนาคารอาจมีมูลค่าในระยะยาวความมั่นคงของระบบจึงไม่ได้ตั้งอยู่บนทองคำหรือสินทรัพย์จริงเท่านั้นแต่ตั้งอยู่บนความไว้วางใจร่วมกันความไว้วางใจหายไปสิ่งที่ดูเป็นเงินมั่นคงจะกลายเป็นคำสัญญาที่ถูกตั้งคำถามทันทีประเด็น2วิกฤตปี 2007-2008 ในฐานะความล้มเหลวของระบบมากกว่าความผิดของคนไม่กี่คนคิงมองวิกฤตการเงินโลกปี 2007-2008 ว่าเป็นผลจากโครงสร้างที่สะสมความเปราะบางไม่ใช่เพียงเรื่องของนายธนาคารโลภหรือผู้กำกับดูแลที่ผิดพลาดบางรายก่อนวิกฤตธนาคารจำนวนมากใช้เงินกู้ระยะสั้นมาถือสินทรัพย์ระยะยาวและซับซ้อนโดยอาศัยสมมติฐานว่าตลาดจะยังมีสภาพคล่องและผู้ฝากหรือผู้ให้กู้จะต่ออายุเงินทุนต่อไปเมื่อราคาสินทรัพย์เริ่มถูกสงสัยความเชื่อมั่นลดลงอย่างรวดเร็วทำให้ปัญหาสภาพคล่องกลายเป็นปัญหาการอยู่รอดของสถาบันการเงินหนังสืออธิบายว่ากฎหมายและกฎระเบียบที่ซับซ้อนหลังวิกฤตอาจช่วยปิดช่องโหว่บางด้านแต่ไม่จำเป็นต้องแก้ต้นตอของปัญหาหากธนาคารยังสร้างเงินฝากที่ดูปลอดภัยจากสินทรัพย์ที่เสี่ยงและไม่คล่องตัวระบบยังต้องพึ่งพาการช่วยเหลือจากรัฐเมื่อเกิดความตื่นตระหนกมุมมองนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากงานที่เน้นหาผู้ร้ายเพราะคิงพยายามถามว่าเหตุใดระบบที่ดูมีเหตุผลในยามปกติจึงล้มเหลวพร้อมกันเมื่อทุกคนพยายามปกป้องตนเองประเด็น 3ความไม่แน่นอนเชิงรากฐานและข้อจำกัดของแบบจำลองเศรษฐศาสตร์ประเด็นสำคัญอีกด้านของหนังสือคือความแตกต่างระหว่างความเสี่ยงที่คำนวณได้กับความไม่แน่นอนที่ไม่อาจใส่ตัวเลขได้อย่างมั่นใจคิงวิจารณ์แนวโน้มของเศรษฐศาสตร์และการเงินสมัยใหม่ที่มักพยายามลดโลกจริงๆให้เป็นแบบจำลองซึ่งมีความน่าจะเป็นชัดเจนในตลาดการเงินผู้กำหนดนโยบายและสถาบันการเงินอาจเชื่อว่าเครื่องมือวัดความเสี่ยงสามารถบอกโอกาสของเหตุการณ์ร้ายแรงได้เพียงพอในความเป็นจริงวิกฤตมักเกิดจากสิ่งที่แบบจำลองไม่ครอบคลุมเช่นการเปลี่ยนแปลงความเชื่อมั่นพร้อมกันการตื่นตระหนกของตลาดหรือการเชื่อมโยงระหว่างสถาบันที่ซับซ้อนเกินกว่าจะประเมินได้ล่วงหน้าความคิดนี้สำคัญเพราะมันเปลี่ยนวิธีคิดเรื่องนโยบายหากโลกมีแต่ความเสี่ยงที่คำนวณได้กฎที่ละเอียดและสูตรทางเทคนิคอาจเพียงพอแต่หากโลกเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนเชิงรากฐานระบบการเงินต้องถูกออกแบบให้ทนทานต่อสิ่งที่ไม่รู้ไม่ใช่แค่ต่อเหตุการณ์ที่เคยมีข้อมูลในอดีตคิงจึงเสนอให้เน้นความเรียบง่ายความยืดหยุ่นและสถาบันที่รับมือความตื่นตระหนกได้จริงประเด็น 4 Pawn Broker for All Seasons ข้อเสนอให้ธนาคารกลางลดการตื่นตระหนกโดยไม่อุ้มแบบไร้เงื่อนไขข้อเสนอเชิงนโยบายที่โดดเด่นที่สุดของคิงคือแนวคิด Pawn Broker for All Seasons หรือบทบาทของธนาคารกลางที่เตรียมให้สภาพคล่องแก่ธนาคารล่วงหน้าภายใต้หลักประกันที่ประเมินอย่างเข้มงวดแนวคิดนี้พยายามแก้ปัญหาว่าในยามวิกฤตธนาคารกลางมักต้องเลือกระหว่างปล่อยให้ธนาคารล้มซึ่งอาจทำให้ระบบทั้งระบบเสียหายหรือให้ความช่วยเหลือฉุกเฉิน ซึ่งอาจสร้างปัญหาศีลธรรมและทำให้เอกชนคาดหวังการอุ้มในอนาคตคิงเสนอให้ธนาคารต้องนำสินทรัพย์มาประเมินกับธนาคารกลางไว้ก่อนและรู้ล่วงหน้าว่าเมื่อเกิดวิกฤตจะกู้ได้เท่าใดภายใต้ส่วนลดที่เหมาะสมทีนี้ทำให้การช่วยเหลือไม่ใช่การตัดสินใจเฉพาะหน้าแบบคุมเครือแต่เป็นกลไกที่มีราคาความเสี่ยงชัดเจนจุดแข็งของข้อเสนอนี้คือลดแรงจูงใจให้คนถอนเงินเพราะกลัวธนาคารหมดสภาพคล่องอย่างไรก็ตามหนังสือไม่ได้เสนอให้ยกเลิกธนาคารพาณิชย์หรือหยุดการสร้างเงินโดยสิ้นเชิงคิงเลือกแนวทางปฏิรูปที่ลดความเปราะบางแต่ยังรักษาบทบาทของตัวกลางการเงินในการจัดสรรเงินออมไปสู่การลงทุนประเด็นสุดท้ายเศรษฐกิจโลกหลังวิกฤตกับดักดอกเบี้ยต่ำและความไม่สมดุลระหว่างประเทศหนังสือไม่ได้จำกัดอยู่ที่ปัญหาธนาคารเท่านั้นแต่เชื่อมโยงระบบเงินกับภาวะชะงักงันของเศรษฐกิจโลกหลังวิกฤตคิงให้ความสำคัญกับความไม่สมดุลระหว่างประเทศเช่นประเทศที่ออมมากเกินไปกับประเทศที่กู้และบริโภคมากเกินไปซึ่งทำให้เงินทุนไหลเวียนในรูปแบบที่บิดเบือนและกดดันให้บางเศรษฐกิจพึ่งพาหนี้มากขึ้นหลังวิกฤตธนาคารกลางจำนวนมากลดอัตราดอกเบี้ยลงใกล้ศูนย์เพื่อพยุงการฟื้นตัวและหลีกเลี่ยงภาวะเศรษฐกิจถดถอยรุนแรงแต่คิงชี้ว่านโยบายดอกเบี้ยต่ำเป็นเวลานานอาจกลายเป็นกับดักหากธนาคารกลางประเทศหนึ่งขึ้นดอกเบี้ยก่อนอาจทำให้ค่าเงินแข็งและการฟื้นตัวชะงักหากทุกประเทศรอพร้อมกันระบบก็อาจติดอยู่ในสภาพที่ผลตอบแทนต่ำการลงทุนไม่สดใสและภาคการเงินยังเปราะบางเขาเปรียบภาวะนี้กับปัญหาประสานงานที่แต่ละฝ่ายทำสิ่งที่ดูมีเหตุผลสำหรับตนเองแต่ผลรวมกลับไม่ช่วยแก้ปัญหาใหญ่ด้วยเหตุนี้การปฏิรูปธนาคารจึงต้องมาพร้อมการคิดใหม่เรื่องผลิตภาพความต้องการรวมและโครงสร้างเศรษฐกิจโลกโดยสรุป The End of Alchemy เหมาะสำหรับผู้อ่านที่ต้องการเข้าใจวิกฤตการเงินในระดับโครงสร้างโดยเฉพาะนักเศรษฐศาสตร์นักการเงินผู้กำหนดนโยบายนักศึกษาและผู้อ่านทั่วไปที่พร้อมอ่านงานเศรษฐศาสตร์เชิงวิเคราะห์ประโยชน์สำคัญของหนังสือคือช่วยให้เห็นว่าเงินฝากธนาคารและธนาคารกลางไม่ใช่กลไกธรรมดาที่ทำงานอยู่เบื้องหลังเศรษฐกิจจะเป็นสถาบันที่ตั้งอยู่บนความไว้วางใจสภาพคล่องและอ่านออกแบบแรงจูงใจผู้อ่านจะได้กรอบคิดสำหรับแยกปัญหาสภาพคล่องออกจากปัญหาการล้มละลายเข้าใจว่าทำไมกฎระเบียบที่ซับซ้อนอาจไม่พอและมองเห็นความสำคัญของการสร้างระบบที่ทนต่อความไม่แน่นอนสิ่งที่ทำให้หนังสือโดดเด่นเมื่อเทียบกับหนังสือวิกฤตการเงินเล่มอื่นๆคือผู้เขียนไม่ได้เล่าเหตุการณ์แบบวงในหรือเน้นตำหนิบุคคลแต่ใช้ประสบการณ์จากการเป็นผู้ว่าการธนาคารกลางอังกฤษมาผสมกับประวัติศาสตร์เงินตราและข้อเสนอเชิงสถาบันหนังสือจึงมีทั้งน้ำหนักจากประสบการณ์จริงๆและความทะเยอทะยานทางทฤษฎีแม้บางข้อเสนออาจเปิดให้ถกเถียงงานนี้ยังเป็นหนึ่งในหนังสือสำคัญสำหรับผู้ที่ต้องการคิดอย่างจริงจังว่าระบบเงินและธนาคารควรถูกออกแบบใหม่อย่างไรหากคุณต้องการสนับสนุนเมอร์วินคิงคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Yippee Lazada TikTokที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่